subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax talaada ah bisha juunna waa 16 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada idaacaddeeda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a suuqyada waaweyn ee dalka Britain oo 3 bilood ku dhowaad u xidhnaa xanuunka COVID-19 oo dib loo furay.
aad baan ugu faraxsannahay maantay in noo furmeen dukaamadii oo naga xiraa muddo 3 bilooda iyadoo ay nooga xiraayeen COVID-19 kastaan dad badan aan nooga dhinteen oo runtii wada garanayo ehel iyo qaraabo aan nahayo asxaab.
waxaa kalood maqli doontaan shacabka degmada Dhadhaab oo si iskaa wax u qabsaa u bilaabay inay dhisaan wadooyinka magaalada Dhadhaab gala.
dowlad dhan baa dhisan, intaas bilyan baa ku baxda kawnkiga kharash ayaa la siiyaa gaar ama indhiiga Gaarisa. xuquuqdii aan ku lahayn aw hal maalin maana arkeen, waa hal maalin kawnti intuu noo imaadeera gaarigan hooye qashiga iskaga qaada.
da'yar baahida qoysaskooda ku daboola shaqooyin adadag oo dhaqaalaha ka soo xiroodaana uu aad u yaryahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka, waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
sida laga soo xigtay ilaa arrintan, wax koog xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo ayaa qorsheynaya in xarun ciidan oo ku taala gobolka Hawaii ee dalka Maraykanka uu toddobaadkan kula kulmo saraakiil Shiinaha u dhashay si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dal ee aadka u xumaaday ilaa iyo bilowgii sannadkan. marka laga yimaado xafiiltanka istaraatiijiyadeed ee sii xoogaysanaya, labada awoodood ee dhinaca dhaqaalaha dunida ugu xoogga weyni waxay madaxa isla sii galeen markii uu soo ifbaxay xanuunka COVID-19 iyo markii Shiinuhu uu sharciyo dhinaca amniga ku soo rogay jasiiradda Hong Kong. khubarada ayaa sheegay in xiriirkooda uu gaadhay meeshii ugu hooseysay. bartamihii bishii Mayna, madaxweyne Donald Trump ayaaba arrintaasii fogeeyey isagoo sheegay inuu doonayo inuu Shiinaha xiriirka u jaro. warar laga helay wargeyska South China Post ee ka soo baxa Hong Kong ayaa lagu sheegay in dowladda Shiinaha uu shirkaasi u mateli doono Yang Jiechi oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga antiwadaagga ee dalkaasi. dhinaca wararka gudaha ee Maraykankana, madaxweyne Donald Trump ayaa talaada maanta saxiixi doona digreeta madaxweyne oo lagu doonayo in lagu wanaajiyo sida saraakiisha booliisku ay ula dhaqmaan bulshada madow iyo bulshooyinka kale ee Maraykanka, iyadoo la wanaajinayo heerkooda waxbarasho, tababar iyo adeegyada dhinaca caafimaadka maskaxda ay helayaan. warkan waxaa laga soo xigtay saraakiil maamulka Trump ka tirsan. Trump ayaa dhaleeceyn kala kulmay dimuqraadiyiinta sida uga jawaabay dibadbaxyadii ka dhashay dilkii George Floyd iyo sida uula tacaalay xanuunka COVID-19. qaar ka tirsan xulafadiisa jamhuuriga ayaa ka walwalsan in arrimahaasi ay isaga iyo hogaamiyaasha jamhuuriga dhaawac u geysan karaan fursadooda dib loogu soo dooranayo bisha November ee sanadkan. warkii caalamkuna waa naga intaas.
mahadsaneyd maxamed cabdi xasan ayuu ahaa warka caalamkana la socodsiinayay. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. ku dhawaad muddo 3 bilood ah kadib ayaa markii u horreysay dib loo furay suuqyada waaweyn ee dalka Britain oo u xirnaa xanuunka COVID-19. soomaalida ka ganacsata Britain ayaa soo dhoweeyey arrintan. warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
kumanaan qof ayaa maanta safaf dhaadheer waxay u galeen dukaamada waaweyn ee lagu iibiyo waxyaabaha aan daruuriga ahayn oo markii ugu horreysay dib loo furay ku dhowaad 3 bilood kadib xayiraadda xanuunka faraha ba'an dunida ku haya ee COVID-19. dukaamada waaweyn ee bartamaha London oo ay ka mid yihiin kuwa laga iibsado dharka ayaa afaabka hore waxaa lasoo dhigay agabka lagu nadiifiyo gacmaha iyo calaamadaha muujinaya in dadku ay 2 mitir isku jirsadaan. dadka oo sidoo kale xirnaa maaska lagu daboolo afka iyo sanka ayaa ku faraxsanaa in 2-7 toddobaad kadib ay u dukaamaysi tagaan suuqyada iyo sharikadaha ay markii horeba ku xirnaayeen. Nasra Cali Kaar waxa ay ka mid tahay ganacsatada dharka. waxa ay ku faraxsan tahay in dib ay shaqadeedii u bilowdo.
بسم الله الرحمن الرحيم runtii Ridwaan su'aasha ay soo diisay aad way diisay aad baad ugu mahadsantahay maanta waxaan aad runtii ugu faraxsanahay muddo laga jooga hadda 3 bilood anaga oo xirnay dukaamadii la xiray magaalada London oo dhan UK UK gaar ahaan London anaga waxaan runtii ka hadli karaa laakiin UK dha waa xiran waa xirnay waxyaabaha qaar kood sida raashinka intaan ka ahayn internetyada xiraa maqaaxidaha maqaaxiyada qaar baa loo ogolaa takeaway laakiin qaar badanna way xiraayeen qaarna waxaa la sameynayo online baa laga dalbanayay marka maaragtay aad baan ugu faraxsanahay maantay in noo furmeen dukaamadii oo naga xiraa muddo 3 bilooda iyadoo ay nooga xiraayeen COVID-19 maaragtay intii dhimatayna Allah naxariisto intii maaragtay noolna Ilaahay maaragtay caafimaad iyo cimri dheer siiyo inkastoo aad uga xumahan ku waynay aniga walaashay aad u jeclaa qadii jabaarad dad badan aan nooga dhinteen runtii wada garanayo ehel iyo qaraabo aanahay asxaab maaragtay laakiin maanta waxa farxadnaa in aan ka soo baxnay guriyihii in maaragtay dukaamadii shaqaynayeen maqaadii shaqaynayeen internetyada shaqaynayeen aniga oo kuliba ah kamid ah ganacsatada reer London waastiga degan aniga dukaankaygu xiraa sababtoo xiraa internet baan ku dhexnaalay internetka lama ogolayn maadaama laakiin xawaaladda iyo waxa noo furay maaragtay runtii waan xawaaladda ayaan ka diri jirnay iyo waxyaalaha kale laakiin waxaa naga xiraa sida maaragtay internetyada iyo waxyaalaha kale maaragtay maasha Allah Ilaahay caafimaad adduun ugu gaarsii Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa Soomaalidana waxaan leeyahay still cudurku ugu jira ha laga digtoonaado ha la ilaaliyo waa in maaragtay sanka iyo in maaragtay afka iyo la xirto in distance long distance la sameeyo la kala durko in maaragtay aan Soomaalidu tuurashada iyo meelaha badan oo la isugu imaano la iska ilaaliyo maaragsi caafimaadkeena yaan maaragtay anuga ugu dadaalo
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson oo booqday suuqa caanka ah ee Westfield ee bariga London lana kulmay ganacsatada ayaa bartiisa Facebook-ga waxa uu soo geliyay codsi uu dadweynaha uga codsanayo inay dhowraan tilmaamaha looga hortagayo xanuunka oo ay ugu muhiimsan tahay kala fogaanta 2 mitir ah waxaana uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay si weyn uga shaqeynayeen in suuqyada dib loo furo
Everybody should remember, as you shop, to observe the social distancing rules, stay 2 meters apart, wash your hands.
Qof walba waa in uu maanka ku hayaa xilliga dukaamaysiga in lala socdo kala fogaanshaha 2 mitir ah, gacmaha oo la dhaqdana waa muhiim. Haddii aad calaamadaha isku aragto, gurigaaga ku eko. Isla shalay ayaa dawladda waxay amartay in qof walba oo raacaya gaadiidka dadweynaha looga baahan yahay in uu wato marada lagu xirto afka. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Wali arrimaha xanuunka COVID-19 aynu ku jirnay, xanuunku waxa uu isbeddel ku keenay hanaanka nafaqada ee dadka qaarkood. Xanuunka oo saameeya dhinacii wax soo saarka beeraha ayaa khubarada nafaqadu ay isweydiinayaan saameynta uu reebi karo. Haddaba saameynta xanuunkeena dhinaca nafaqada ayaa waxaan ka waraystay Maryan Ducaalo oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud maamulana ka ah hay-adda Global Health and Education Development oo gobolka Ohio ee dalka Maraykanka ka dhisan.
Aad ay isugu xiran yihiin horta caafimaadka iyo nafaqada. COVID-19 markuu dhacayna saad ogtahay Maraykanka oo kale hadda waa la xiray, meelo badan baa la xiray, sharciyo badan la soo dejiyey, shaqooyinka baa la kansalay. Amada joojiyey marka taas waxay ka qayb qaadatay dadkii inay sukaan oo ay fadhiyaan ay horeba danyartaa marka dhaqaalahooda hooseeyey aad ayay ugu adkaatay inay cunto dheeli jiran helaan khaasatan kuwii cuntooyinka gaarka cuni jiray oo dadka qaxootiga ahaay oo kuxirnaa ama hilib xalaal dadkii adeegoodiina wuu yaraaday sidoo kale waxaa dhacday xitaa dukaamadii inay yareeyeen qofku inta shay oo cunto karo marka caqabaadkaas bay saameysay oo dadkii cuntadoodii hoos bay u dhacday ina waxaa dee kula hore lagama odhan inta ina hoos u dhacday laakiin waxaa laga baqayaa inay caqabaad badan arrintaa la xiriira ay kusoo baxaan dadka
waan gartay dadku cunto nafaqalami cuni jireen waxaa la dhahday healthy ama unhealthy siday u bateen dadku cunto caafimaad leh mise cuntaan caafimaad lahayn?
Walaabo waa la isku dhex jiraa oo dadku dhan isku doon ma saarna. Dad dhaqaale leh oo frijiyero waaweyn yaalaan oo wax dhigan kara jiray oo aysan aad u saameynin arrintan, iyo dad ku noolaa maalin kasta hadda waxay u baahdaan inay soo qabsadaan. Marka qofku qofku ka dan yaraa delitirkii ama dhamaystirkii cuntada nafaqada hoose u dhacday. Sidoo kaleeto waxa iyadana uu caqabaad ka yidhi cuntooyinkii banaanka ka imaanayay, waxyaabo badan oo la xanimay baa iyagana hoos u riday dadka inay cunto dheeli jiraan cunaan. Marka guud ahaan ama dhaqaale la-aan wadamada qaarkood iyo dadka qaarkood ha ahaato ama caqabaad ay meel ay kasoo gataan waayaan ha ahaato, dadka bulshada ugu tabasta daran cuntadoodii hoos ayay u dhacday.
Waan gartay. Haddaynu wadamada isku barbar dhigno, siday ugu kala duwan yihiin habdhaqanka cuntada marka la fiiriyo xilliga xanuunkeena jiro? Yurub oo kale iyo Maraykanka isku barbar dhigtid?
Ha, Yurub iyo Maraykanka iyagu waxaa isku yidhaahdaa wadamada hore maray. Marka waxaa ku jira qeyb bulshadooda ka mid ah oo dadka danyarta ah oo ku tirsan dhaqaale dowladeed, kuwaas oo ah kuwa ay aada u saameysay cunto xumadu, iyagoo shaqooyinkoodii qaarkood laga ceeriyey ama laga fasaxay oo sida camal dambe soo noqday ama shaqooyinkiioba la xiray, iyo iyagoo sa horey u sheegayba ay yaraatay cuntadii rajkeedii meelihii laga heli lahaa meelo badan la xiray. Marka kuwaas ay aada u saameysay. Laakiin Yurub iyo Maraykan hadda wax badan uma dhexeeyaan maqaayadaha meelihii maqaayadahu fufnaayeen. Dadkii maqaayadaha saaxnaa weli cunto way helayeen, hadday lacag haystaan. Meelihii maqaayadihii la xiray dad badan oo single ahaa ama dad aan meel deganayn oo guryo wax ku samaysan jirin, sida hadda Maraykanka dhalinyarada baabuurtan xamuulka qaado oo taraagada wado kale hadday uga qayliyeen cunto la-aan intay jeedka saaxnaa maxaa yeelay maqaayadihii la xiray. Laakiin waxaa la runtii aada looga ogolan karaa dhibkan ma ahan Yurub iyo Maraykan inay isku barbardhigee, waa wadamo ay ku kala duwan yihiin. Dadkii marka waxay aada u sii saameyn doontaa oo futureka ama farlood ogaan doonaa dhibkii ka yimid wadamada faqriga ah ama wadamada soo koraayo, oo marka horeba dadku ay ku noolaayeen waxay maalinkaas soo qaraabteen inay cunto ka dhigtaan, dadkaas ayaa aada looga baqayaa inay macaluulo badan iyo nafaqadaro badan ka soo baxdo. Laakiin dadkan hadda westin ku nool ama wadamada horumaray dhib waa gaaray dadka masaakiinta, laakiin saa uma sii balaayeysna.
Taasi waxa ay Maryam Ducaale ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud, maamulana ka ah hay-adda Global Health and Education Development oo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Maraykanka, oo khadka telefoonka ee magaalada Columbus ugu warramaysay. dhalinyaro ay da'doodu 15 sano jir ugu weyn yahay ayaa muddo sanooyina nolosha qoysaskooda ku dabara shaqooyin aad u dhaqaale yar oo ay iskoodu raadsadaan maalin walba. Dhallaankan ayaa ka hadhay waxbarashada, hase yeeshee isku dayaya inay daboolaan baahida qoysaskooda. Wariyaha V O E Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay degmada Carmo oo tiro badan oo dhallinyaradaasi ay ka shaqaystaan.
Nuur Axmed Saalax waa 15 jir nolosha qoyskooda ku dabira shaqada aan joogtada ahayn ee nadiifinta gaadiidka. Waa suurtagal in uu Nuur helo shaqadan ama uu waayo, maadaama ay jiraan dhallaan fara badan oo nadiifinta gaadiidka u soo kalaxa nolosha qoysaskoodana ku dabira. Hase ahaatee, waxa uu Nuur isticmaalaa xeelado u gaar ah. Waxa uu VOA uga waramay habka uu u wajaho shaqadiisa iyo sida uu ugu dabiro nolosha qoyskiisa.
Magacaygu waa Nuur Axmed Saalax, waxaan kasoo lugayaa magaalada Carmo geeskeeda. Waxaan soo lugayaa halka gaari walba waa gargaraha madhaha boorkaada. Reerkeenu waxaas koowan yahay, sagaal buu koowan yahay. Curudkan waxaa weeye hal gabar anaga ku xiga garoobana ma dhaqaaqan maayay dhaan qaar noo idibtan
muddo 7 sano ah ayaa Nuur Ahmed nolosha qoyskooda ay ku tiirsanayd shaqada nadiifinta gaadiidka oo uu ku bilaabay 8 jirkiisii
8 sano ba shaqada ku bilaabay dad waxa jira oo shaqlaan ah oo igu weyn aniga waxa jira 15 habeenkiina 10 dollar 15 dollar waa xarista
tira badan oo kamid ah arruurta barakacayaasha ah ee ku nool Puntland ayaa noloshoodu waxa ay ku dabiraan baalashida kabaha nadiifinta gaadiidka iyo wixii la mid ah boqolaal qoysaskooda ahna waxa ay ku dabiraan shaqooyinkan hoose ee aan joogtada ahayn waxaase meesha ka baxda in ubadkani ay fursad u helaan inay wax bartaan Fadme Yasin Jaamac VOA magaalada Carmo ee gobolka Bari
shacabka degmada Dadaab ayaa si iskaa wuxuu qabsaa u bilaabay inay dhisaan wadooyinka magaalada Dadaab gala kadib markii wadooyinka soo gala magaaladaasi ay xirmeen wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa
si iskooda iyo uga soo kala bixin xaafadaha kala duwan ee degmada Dadaab waxayna doorayaan inay dib u dhisaan wadada weyn ee isku xirta gobolka taasoo ay ugu talagaleen in isku socodka guud ee gobolka uu hakad galay inay dadka ku dhaqan degmada Dadaab u furaan
Dadaab ximaanta u taagan tahay gaari taksi baa ugu yar ilaa iyo bas oo ugu weyn iyo tareele in jidka loo istaago jidka kharashkiisa contribution ka loo soo guntaday ninkii hore istaago isku dayana wuxuu ka qaad u leeyahay waxaan ku sheegayaa jidkan UN ilaa maanta 30 sano u dhamaatay sodankaas sano jidkan ninkii
la Cabdi Cali dhahaa duqeyda daaban kamid ahay saaka waxaan isugu imaanay jidkii dadab
sodan saro qaxootiga deegaankaasi dadab uu ku noola dadkani kabaysan faa'iideysan mashruucyadii kala duwan ee qaramada midoobay dib u dhiska ku sameeyay qaybo badan oo ka tirsan xariyaha qaxootiga dadab degmada Dadaabna waxay ahayd degmada la iskay loowey hoggaamiyaal kala duwan oo laga soo doortayna waxay ahaayeen kuwo wax badan aan ka qaban wadooyinka gala degmadaasi
dawladdan baa dhisan intaas bilyan baa ku baxda account ee kharash ayaa la siiyay Gaarisa ama NB-ga Gaarisa xuquuqdii aan ku lahayn aw hal maalin maana arkay waa hal maalin account intu noo imaadeeray gaariga hooyo qashka iska qaada hata taasi akoontiga nolol way waa halko maal
badanka dadkan ayaa waxay ahaayeen kuwa si iskood isku soo abaabulay waxayna horjoogsi ku sameeyeen qaar ka tirsan gawaarida waaweyn ee wadada marayso waxayna ka codsanayeen inay bixiyaan khidmad ay ugu talagaleen dib u dhiska wadada weyn ee isku xirta gobolka
waxaa la yiraahdaa Cabdisamad Xuseen Diire waxaan ka mid ah odayaasha Dadaab 10ka ee mas'uulka ka ah magaalada Dadaab maanta waxaan isugu imaanay Dadaab sidii hore way dhamaatay beenbeen iyo oradkii lagu dhaxmarayay Dadaab iyo sheekadii way dhamaatay maanta ninkii ay booskiisa ay ka baxda oo bakayla qaleen Dadaab ximaanta u taagan tahay gaari taksi baa ugu yar ilaa iyo bas oo ugu weyn iyo tareele in jidka loo istaago jidka kharashkiisa contribution ka loo soo guntaday ninkii hore istaago isku dayana wuxuu ka qaad u leeyahay waxaan ku sheegayaa jidkan UN ilaa maanta 30 sano u dhamaatay sodankaas sano jidkan
intooda badan dadkani waxay ahaayeen dhalinyaro tacallimiin oo gobolka ka soo jeeda iyo culimaa u diin waxayna aaminsan yihiin in barnaamijkan uu yahay barnaamij khayr ah
aniga magacayga waxaa la dhahaa Sheekh Maxamed Cabdi baa la dhahaa anigu waxaan leeyahay in meeshan wadadan wax ka qabadkeeda in Ilaahay loogu dhawaado subxaana wa tacaala marka koobaad nin walbana uu la imaado niyo ataqarrub ila Allah niyadiisa ay noqoto wadadan hadal iyo hoo wuxuu ka geysanayo inuu Ilaahay ugu dhawaado subxaana wa tacaala
garadkan haatan nidaamkan dib u dhiska wadadaasi sameysanayo waxay sheegeen inay quus ka taagan yihiin maamuladii kala duwan ee gobolka soo maray
ninkii la Cabdi Cali dhahaa duqeyda daaban kamid ahay saaka waxaan isugu imaanay jidkii Dadaab waa farxad boqolkiiba boqol sodonkii saneen fadhinay ka qiimo badan baa saaka noo soo baxdo noo muuqataa arrintaa waxaan rabnaa ama kuwan soo dooran ha ahaado ama ku gabo kana casi ha ahaado wixii oo dhan waxaan rabnaa arrintaa maanta in kaalin weyn laga qaato nin walba wuxuu qaban kara qabto naagta miiska u fadhido tan caanaha gadayso kan gaariga wato kan wax walbo in arrintaa maanta ay garab istaagaan oo arrintaa wax ka qabtaan diyaar baan u nahay mideeda kale waxaa kaloon ku dari annaga county baan leenahay madax baan leenahay gafanaar baan leenahay county baan leenahay dhaqaalaan ku leenahay xaq baan u leenahay ayadana inuu wuxuu ahay wax alla wuxuu xumaayo arrintan uu nagala qaban karo inuu nagala qabto inuu nagala qabto arrintan maanta arrintan arrinta horumaha way ka duwan tahay jidkii waa kan hadduu wax ka qaban rabay oo marka hore wax ka qabta uu rabay hortiiba hadhigan tilaabada laga qaaday waa la tilaabo qaaday tilaabada marka waxaan rabnaa wixii uu ku darsan karo wixii ku darsan karo inuu kusoo darsan rabnaa gafalaga cali buro waxaan ugu baaqaynaa asagii iyo wasiiradiisa madaxdiisa nin walba oo dhan jidkan nin iska malaho ummaddii ilaahay baa iskale cid walbaa martaa jidkan waxaan rabnaa nin walba wuxuu ka qaban karo inuu ka qabta
hay-adda UNHCR ayaa dadkani ka kaalmeynayso agabyo iyo gawaari waaweyn oo carada lagu daabulayo.
UNHCR waxay bixisay caawinaad gaaridii carada soo guraysay ayayna siisay iyo taragtadii carada saari lahayd gaarida ayay UNHCRna siisay. Nin kale walaalkeena qara la siiyey hadda magaciisa ma sheegay oo magaalada ka mid ahna wuxuu bixiyey carada markii la keeno oo magaalada lagu daadiyay dhagaxa baashi lagu qaraac ilaahay carada jidibin lahayd ayuuna siiyey ninkaasna ilaahay ajir ha ka siiyo. Waxaana helnay taragta ayaan helnay bedelkan mukaambe iyo dad gacmeed aan diyaarsan lahayn taragtada ayada ahayd ayaan annaga u istaagnay haddaan nahay komitiidii
hay-adaha qaramada midoobay inta badan ka shaqaynaya dhadhaab 30 sano ku dhawaad waxay ku howlanaayeen kor u soo qaadidda iyo weliba dadaalada iyo dhismooyin ay ka sameynayeen gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab iskuulla isbitaala ceelal waaweyn oo dhammaantood laga dhisay xeryaha qaxootiga ifo 1 ifo 2 iyo xerada kaambicoos ayaa haatan iska hawanayo mana jiraan mashruucyadaasi haatan cid ka faa'iidaysanayso walow dowladda Garissa county la wareegtay balse ma jiraan cid ilaa iyo haatan halkaasi la dejiyey waxaana jirteen xilliyada qaarkood halka dadka deegaanku hay-adahaasi qaramada midoobay huraana iska iloobeen haatan keliya ay ku soo baraarugeen hal mar oo keliya in wadala'aan ay haysato magaalada dhadhaabna ay noqotay meel goodoon ah. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Faransiiska ayaa ka soo horjeestay faragelinta dowladda Turkiga ee dalka Liibiya xilli ciidamada dowladda ee uu caalamku aqoonsan yahay ay ka awood roonaadeen ciidamadii jeneraal Khalifa Haftar. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
dowladda Faransiiska ayaa waxaan la aqbali karin ku tilmaamtay sii socoshada faragelinta shisheeye ee dalka Liibiya, gaar ahaan xoojinta taageerada dowladda Turkiga ay siiso xukuumadda dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Faransiiska ayaa xaqiijisay in dowladda Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli in ay sii wado weerarka iyadoo taageero weyn ka helaysa Turkiga xilli ay muujisay in ay aqbashay xabajoojinta. Sarkaalka tirsan madaxtooyada Faransiiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Faransiiska uu doonayo inuu wadahadal uu la yeesho xubnaha NATO si looga wada hadlo kaalinta sii kordhaysa ee gardarada ahi ee aan la aqbali karin ee dowladda Turkiga, isagoo muujiyey in ay cirka isku shareertay xiisadda u dhexaysa xukuumadaha Ankara iyo Paris. Hadalka dowladda Faransiiska ayaa yimid kadib markii dowladda Turkiga ay xoojisay joogitaankeeda dalkaasi Liibiya si ay u taageerto ciidamada dowladda Liibiya. Sarkaalka tirsan madaxtooyada Faransiiska ayaa waraysi uu siiyey Reuters waxa uu ku eedeeyey xubin ka tirsan NATO oo ah dowladda Turkiga in ay ku xadgudubtay xayiraadda hubka ee qaramada midoobay ay saartay dalkaasi Liibiya. Mar haddii dowladda Turkiga ay ka mid tahay isbahaysiga NATO, waa in ay ka waantoodo sii wadida taageerada ay siiso qayb ka mid ah kooxaha ku dagaalamaya dalkaasi Liibiya, ayuu yiri mas-uul u hadlay madaxtooyada dalkaasi Faransiiska. Hadalka ka soo baxay dowladda Faransiiska ayaa lagu sheegay xukuumadda Paris in ay wadahadallo la yeelan doonto maalmaha soo socda dowladda Turkiga iyo saaxiibada kale ee NATO si ay uga wada hadlaan xaaladda cakiran ee ka taagan dalkaasi Liibiya. Sidoo kale wasiirada gaashaandhiga ee isbahaysiga NATO ayaa toddobaadkan yeelan doona wadahadallo ku aadan xiisadani. Xiriirka u dhexeeya dowladaha Turkiga iyo Faransiiska ayaa mar hore sii xumaaday arrimo dhowr ah oo la xiriira dalkaasi Siriya iyo sahminta saliidda ee badda Mediterranean-ka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli xiisadda dalka Liibiya cirka ay isku shareertay kadib markii ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Turkigu taageero dhul badan ay ka qabsadeen jeneraal Khalifa Haftar oo taageero badan ka haysa dowladaha Carabta iyo reer Galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan. إذا waan naga intaas waxaan idin la socodsiinay caashe ibraahim caashuud iyo aniga oo maxamed abdii dhinaca soo saaristana waxaan noo joogay bashiir rabi kar intaanu dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan
معان أدلان كلمة إستيار